Гиплиер Азатлык радио тейм. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматлы радио дүңлейчілер. Шуын 2018 жылың 7 февралы кептенің чаршенбі үні. Эфирді хабарлар күнділігі. Шуынкі программамызда. Түркменстан бұрштылық топлымын өстірмі үшін юрдың дашынан кетірілен кәвір харитларын гүмірік салғыдыны ятырыяр. Юртта яшлары ише yerleştirmek көнсі мүлді программа кәмейлештірілер өбелік мағлуматтары дүңләп білердіңіз. Гепләшіңмедің әсасы бөліғіна башламаздан озол теәділіклер дүңләң оларын мазмуны білентеді. Мен көзіл Құдайберді өтән шедерін. Британияның полициясы орсетлі өңкі гізлін агент Сергей Скрипал дейліп танадылан адымың бірден өй ағыр қасы болмағының себәплеріні деріңе әр, өй қоуплы яғдайы таярлық дережесіне кетірілді деп терорағар шүгіріш өнші юрдың басы ресми тәйтті. Марк Роули бұл шықышын 6 мартты. Ағыр яғдайды ғалиян 60 яшларындағы еркек адамын өй 30 яшларындағы аялын хушын етіріп Англияның күн батырындағы Саллисбури шәхірінде Сеуда меркізінде тапылмағынан 2 күн кешен соң етті. Біз шайетлер білен кептестік. Біз яғдайын өзі шықын ерінде суд медицина барлығылар үшін нұсқылар алдық. Біз токсикологики ішлер кечіреріз өй олар бізі жоғап тапмағы көмек әдір деп Роули айтты. Күнің дуамында BBC агентлігі Скрипал білен біле тапылан ағыр яғдайдағы зенаның оның 33 яшлығы еді юлиядығыны хабар берді. Медиа мағлұматларын дағдалан адымын орсетінгі ру Харвы Аңтау агентлігінің өңкі полковнигі 66 яшлы Скрипалды ғайдылар. Ол 2006 жылда орсетін дөулі сырларыны Британия паш етмек тайыпланыпты. Эмазон түрмеден бошадылып 2010 жылда гүзлен агентлерін салышығында күн батары беріліпті. Гүмірток яғдайда юзе чыққан бұл ақа орсетің өңкі хуіптылуға агенті Александр Литвиненконың ықпалы білен деңіштірілер. Литвиненко радиоактив полониум 210 серісті сөлен зәхірленіп 2006 жылда Лондонда арадын чықты. Аргентинаның өңкі президенті Кристина Фернандес де Кирхнер 1994 жылда Буэнос Айресте еврейлерің меркізінде болын бомба партламасында Иранның ролыны яшырмақ білен бағылы айыпламаларын етасында туды чекілер дейіп, еурдің юстиция ресмейлер айдарлар шол бомба партламасында онлар чадым бе пат болыпты. Аргентинаның суудының 5 мартта Чавидің қарарына өре Фернандес өй оның хөкіметінің 11 саны ағдасы мағлуматы яшырмақты өй өзіпесінден қиянышылықлы пейдалынмақта айпланярлар өй оларың иіші баш суудың қарамағына берілді. Айыпланыянларын дүйірдісі тұссақ еділді. Декабрді судья Бонадио қанун шықаржылардың Фернандезің жоғап кәрчілігі чекілмектен ел дегірілмеділі құқуғыны ятырмағы сорапты. Қанун шықаржылар судьяның талауына жоғап бермеділер. Фернандесің жоғап кәрчілігі чекілмектен ел дегірілмеді құқуғы оның тұссақ еділмегіне пәткілі верер. 2007 2015 жылларың аралығында Аргентинаның президенті болан Фернандес, юрдың тарихындағы ең ағыр терорчылық хүжіміне үсілендік қатнашығы рейтедер. 1994 жылда Аргентинаның Израилің Буэнос Айрестегі біліліктегі меркізінде болан бомба партламасында 85 адам вепат болды, ені юзлер чадым яраланды. Иран бұл партлама қатнашығы рейтедер. Қарашы дөлетлерің арқалашығы ұраматының Түркменстанның межілесіне кетірілжек сайлаулары көзөкчілі өтчек сейіншілары өй мейсияның штабы сайлау кампаниясының мониторингіні башлады дейп 5 мартты Түркменстанның дөлет хабарлар агентлігі хабар верді. Мағлуматы өре, ғыда ұраматының мейсиясының дөдіміне 80 чемесі сейінші ерер, олардан 10-сы ұзақ мөхлөтлігін етасты ешлер. Түркменстанның 125 адамлық мүлі парламенті межілесі сайлаулар 25 мартты кетірілер. Мезлетің 6-нчы чагырышына кечирилжек. Бу сайлоолор юрдун вилоят этрап һәм шәһәр халык маслихатларынын 4-нчы чагырышына, шәһәрдәге кеңәшлекләрнең агъзаларының 6-нчы чагырышына кечирилжек сесиярәшлек белән билелекте амалашырлар. Гыда урамасының сайлоолары Тинедән миссияти Түркменстанда кечирилгән узылкы сайлоолары курамачылык ва халыкара демократик стандартлары нуктай назарыннан игдигдерле юқоры баха берип келди. Егер күн батыр орсияти глобал интернеттен үзгөнлөштүрмөк аркылы жазаландырмагы сыйнанышса, ол моңа таярдыр деп орсиятын президенти Путиннин баш кеңешчиси айтты. Хова сиздиңе дүүмө басып юрду үзүңө деп билерсиңиз деп Путиннин интернет боюнча кеңешчиси Герман Клименко 5 мартта дөөлөтүн көзөкчүлүгүндөгү НТВ телевидениясына айтты. Техники тайдан биз исилендик аракети таяр деп Клименко айтты. Орсият бир нече юртта кибер хүжүмлөрү амал ашырмакта ва кибер аракеттерге баш кошмакта айпланар. Орсият Бірлешен штатларын бірнече санкцияларына сезе бар олды. Бірлешен штатларын ел башчылары орсиятын глобал интернеттен үзгөлөшмөк боюнча кибер инструкцияларына жооп бермегин такыйк жолдорун ачык маслахат этмедилер. Шул бир убакта да белли бир пурсатта орсиятын кибер урушуна жооп бермеге таярдыгын маалым эттилер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешигибиз